Nistieden qatt prezenti qatt mej fit tarba tal-bidu, prezent tal-missier u tal-iben u tal-spiritu santu, amen.
Għalla t-lissa kollox ta' u l-maħna ħeġġeġ l-qabla b-spiritu tijek biex ta' kollu li ħna namlu f-din il-kamra jkun ta' glori li jkun ta' ġi ta' poplu ta' għana. Missierna n-tfismu u jtid għadda s-ismek tiġi saltnatek jkun li t-tent kif s-samek dan fra.
Obsa ta' kollu matina l-għana fina għandu bietna bħamana fuq ħati għalina daħan nix fi t-ġi bizalis ta' middeni.
Sidi Malik Marija, bekka t-sammu mija, l-mulejmija, kumbrikant t-fost n-nisan, bekka t-frotta ġuftijak
ġuftijak. Għaddi sa' Marija, malla t-labaj mitin bini, sa' fissieta u t-talamet.
Glorie del Messier del Libano e dell'Espirito.
Kif kemm il-bidu sawdiem qadim ta' dimam. Messier ta' Libano ta' Spirito Santo. Niġu għal minuti, nistaqsijak minuti jistgħu jiġu konfermati. Il-minuti qed jiġu konfermati issa, ringrazzjak. Kunsens għallatti ninforma l-Kamra li jippreżenta Malta u ġobba tagħti l-kunsens tagħha għallatt numru 5 tal-2026 li wara tal-2026 emenda l-għad dwar il-professjoni tal-psikoterapija. Informazzjoni mis-sedja nqiegħed fuq il-Kamra wkoll rapport annwali tal-Bank Ċentrali Ewropew għas-sena 2024 bliżem ECB Annual Report on Supervisory Activities 2025. Mibgħu tis-seda temmi tal-artiklu 28 tal-regolament tal-Kunsill 2024-2013. Issa nimxu għad-domandi parlamentari u għalhekk insejjaħ lilek Onorevoli Robert Kutajer biex isem Onorevoli Aidin Delija Kjoġbok tam id-domanda 39985 il-Ministru għall-Finanzi, Onorevoli Robert Kutajer.
Grazzi, Mr. Speaker, nagħmel sellimlek qabel xejn lilek il-kollegi kull min qed isegwi nagħmel domanda 39985 f'isem l-Onorevoli Aidin Delija l-Onorevoli Ministru tal-Finanzi.
Il-Ministru Clyde Caruana.
Grazzi, Sur President. Nitlob l-Onorevoli Interpellanti li l-informazzjoni mitluba hija marbuta bis-segretezza uffiċjal għal daqstant ma tistax tingħata. Dan hekk kif qed jiġu mistoqsija dwar rendi konti ta' taxxa jekk dawn sar xi ħlas tagħhom. Grazzi.
Ċuħad domanda li jimiz, neġansi għalli? Domanda supplementari għal Robert Kutajer.
Ministru, l-axħar seduti li kellna inti kont qed tiġib nuru ta' domandi wkoll relatati mad-dej nazzjonali u tajt spjegazzjoni, ovvjament wieħed isegwi, wieħed jinterpreta kif jidirlu u kif ovvjament joġbu. Però xtaqt wkoll nagħmilek domanda brabta ma' suġġett li b'xi mod jew ieħor imiss ukoll mal-finanzi l-issju tal-għoli tal-ħajja. L-issju tal-ħajja li nafu ukoll li Malta tibqa' tiffiċerja l-impatt fuq il-familji Maltin jibqa' wieħed hemmhekk anke wkoll il-nies f'riskju ta' faqar. Ministru, xtaqt immur lura l-2013. Dakinhar inti ma kontx din il-Kamra, però dakinhar il-Partit Laburista kien telha blajta illi jekk tivvota l-Partit Laburista fl-2013 inti kont sa tesperjenza il-fatt li l-faqar kien sa jiġi eradikat. Illum nafu illi n-numri juru xort oħra, x'inhu mal-kummenti tiegħek għal dawk in-nies illi forsi taw il-fiduċja tagħhom lill-Partit Laburista way back fl-2013, però llum qed jirrealizzaw illi dik kienet biss gimmick għaliex illum nafu illi hemm aktar nies illi daħlu f'risku ta' faqar aktar mill-li qatt kien hawn f'pajjiżna.
Grazzi, għamel numru ta' asserzjonijiet li nixtieq wieġeb kollha lihom, Sur President. Ħanibda l-ewwel minkejja ma kienx parti mid-domanda, però ma nistax ma weġibx għalija fuq il-kwistjoni tad-dejn. Il-kollega l-Onorevoli Kutajer qal li d-dejn jinterpretah kulħadd kif irid. Il-fatti huma ċari u ħanejt żewġ affarijiet. Jekk qed nitkellmu fuq id-dejn assolut, jiġifieri meta titkellem l-Oppożizzjoni dwar id-dejn li qed jiżdied, din qed takemm il-darba. Sakemm l-ispiża tkun ikbar mid-dħul, bil-fors il-Gvern irid jiddejjem. Mela bil-fors id-dejn li ser jiżdied. Imma, u hawnhekk niġi mbagħad kif tirraġuna l-Unjoni Ewropea u kif isiru propjament l-analiżi ta' kemm ekonomija għandha dejn u jekk tiflaqxa dak id-dejn. L-analiżi ssir bil-wieħed qabel il-piż ta' dak id-dejn ma' kemm hija kbira l-ekonomija, ġifieri wieħed jieħu ir-ratio il-percentaġġ tad-dejn ma' l-ekonomija u hemmhekk il-fatt juru biċ-ċar illi il-piż tad-dejn f'dan il-pajjiż ilu issa niżel sena wara l-oħra. U aktar tard ix-xahar iddieħel ukoll se nkun qed ngħid x'inhu mal-miri tagħna propju sas-sena 2030. Issa mbagħad il-kollega mar u għamel numru ta' statements fuq dak li huwa l-għolli tal-ħajja u fuq in-nies li huma fir-riskju ta' faqar. Ħanibda l-ewwel fuq l-għolli tal-ħajja. Żewġ fatturi. Dan il-pajjiż jinżommu f'moħħna illi fil-maġġorment dak kollu li jikkonsma jiġi minn barra u allura l-daqstant bil-forsi jekk il-prezzijiet jolgħu minn barra f'pajjiżna se jkun hemm dik li tissejjaħ imported inflation, it-tieni asserzjoni minnaħa tiegħi. F'dak li għandu x'jaqsam l-inflazzjoni, l-inflazzjoni huwa sintomu huwa element li jirrifletti wkoll il-qagħda ekonomika ta' pajjiż. Issa bil-fors se jkollok xi ftit inflazzjoni illi forsi hija aktar minn dak li kuna jesperjenzaw pajjiżi oħra meta jkollok pajjiż il-rata ta' tkabbir ekonomiku tiegħu b'mod nominali qiegħda dejjem taqbeż is-6%. Pajjiżi oħra illi r-rata tal-inflazzjoni tagħhom hija kemm sejħa baxxa inqas iktar minn 1% huwa kollu propju sintomu li l-ekonomija f'dak il-pajjiż ma tkunx qiegħda ddur ir-rota. U allura meta wieħed ikun qed jitkellem f'termi ekonomiċi, jekk pajjiż għandu problemi ekonomiċi ma jagħmilx sens illi min qed jipproduċi min qed ibeħħ iżjid il-prezzijiet. Minnaħa l-oħra f'pajjiżna la darba l-ekonomija tagħna għaddejja b'ritmu sostanzjali qawwi bil-fors qed tistenna li jkollok ċertu żidiet fil-prezzijiet, imma da sek ma jfissirx li qed niġġustifika mal-allura nies qed ngħidulhom isma m'hemmx tagħmel, anzi pjuttost dan il-gvern f'dak li għandu x'jaqsam sabiex l-iktar nieħdu ħsieb in-nies vulnerabbli. Għamilna pereżempju l-miżura tal-aġġustament tal-kola it-tieni waħda fejn kull min ġie meqjus li huwa taħt ċertu solja tajnieh għajnuna addizzjonali u sur President l-għajnuna addizzjonali miex ta' xi żewġ bozozzi jew erba ta' u ta' darba, anzi pjuttost minn sena l-oħra għandna spiża ta' madwar 50 miljun fejn numru kbir ta' nies qegħdin għajnuhom b'għajnuna li tvarja mill-inqas 100 euro sa jekk min issersba l-iktar għajnuna tkun ta' 1200 euro. Nerġa' ngħid li mhijiex ta' darba imma tingħata ta' kull sena għaliex la darba l-prezzijiet ikunu għalew. Is-sena ta' wara ma jfissirx li se joħsu, allora n-nies ma ngħidulhom x'isma' minn dak li għedna fis-sena ta' qabel m'hemm xejn, imma nibqgħu inżidu u jekk l-inflazzjoni tolgħu taqbeż ċertu ammont dan l-istess għajnuna terġa' tiġi riveduta minn sena.
Grazzi ħafna Sur Speaker, Ministru, ftit ta' żminilu hawnhekk fil-Parlament kellim dwar differenza bejn il-Gvern u l-Oppożizzjoni dwar kif iħarsu lejn il-finanzi tal-pajjiż. Tista' tispjega lil din il-Kamra differenza u kif din timpatta l-mod kif jieħdu d-deċiżjonijiet tal-pajjiżna. Grazzi ħafna.
Ministru Clyde Caruana.
Allora, Sur President, eħe punt tajjeb din il-mistoqsija illi kellu l-okkazjoni nitkellem fuqha ftit tal-ġimgħat ilu. In-naħa l-oħra tal-Kamra jitkellmu fuq il-finanzi tal-Gvern. Jien meta nitkellem fuq dan is-suġġett ma nirreferix biss għall-finanzi tal-Gvern, imma nirreferi għall-politika fiskali. Issa forsi wieħed jgħid li ma mhux semantika din, le mhijiex semantika, tmur lilin. Min sempliċi semantika, meta qed nitkellmu fuq il-finanzi tal-Gvern qed nitkellmu fuq id-dħul u l-ħruġ. Jien ma nillimitax ruħet li nitkellem fuq hekk biss, imma nitkellem fuq politika fiskali illi biha għall-mod ta' kif nonfqu, għall-mod ta' fejn nagħtu l-għajnuna, għall-mod ta' kif niġbru t-taxxi, għall-mod ta' minn fejn niġbru t-taxxi, għall-mod ta' kif nużaw dak li fl-ekonomija jissejħu il-discretionary fiscal policies tal-Gvern u x'namlu sabiex kif natwawhom sabiex ngħinu l-ekonomija. Li kieku m'għamilniex kif għamilna, li kieku m'aħdimniex kif ħdimna, li kieku ma ssussidjajniex fejn kellna nissussidjaw, li kieku ma ddirezzjajniex l-ispiża fejn kellna niddirezzjonawha, li kieku ma ġbarniex dak li kellna niġbru, li kieku allura ma ħarrisniex lejn il-politika fiskali b'mod olistiku. Li kieku dan il-pajis illum mhux sena wara l-oħra id-deficit tiegħu nieżel, li kieku dan il-pajis sena wara l-oħra l-pista d-dejn tiegħu mhuwiex biss nieżel u nieżel, li kieku iktar importanti minn kollox dan il-pajis ma jibqax jikber minn sena għall-oħra. U naħseb allura din hija differenza ċara. U nibqa' ninnutata minnaħa tal-oppożizzjoni di ma jistgħu jġibuha tajba b'xejn. U għalhekk allura naħseb li hemm differenza ċara bejnaha u oħra. Għaliex innaħa sfortunatament tal-oppożizzjoni għadhom ma femmux what it really entails sabiex wieħed iħaddem il-politika fiskali imma għadhom jitkellmu biss isna rridu nibbilanċjaw il-kotba. Din huma ma femmuhiex, in-nies hemm barra femmuha u femmuha b'mod ċar. U għalhekk naħseb illi qiegħda toħroġ b'mod ċar id-differenza bejnaha u oħra u għalfejn allura din in-naħa tal-Kamra tibqa' iktar kredibbli fuq it-tħaddim tal-politika fiskali minn dik li hija l-oppożizzjoni.
Ministru, għamilt diversi mistoqsijiet parlamentari bil-miktub rigward l-infieq fuq reklamar, PR u marketing l-membri tal-kabinet kollha għal aktar minn mid-darba. Xtaqt insaqsik jekk kont beħsiebek tagħtini responsabel bat intemm din il-leġislatura.
Ministru Fleħt Karwana.
Jiena ma nafx li ma pikju li ma numru, però qed nifhem illi min-naħa tiegħi tajt ukoll anke xi tweġiba fl-istess linja li taw il-kollegi tiegħi, irrid nara eżattament tal-liema waħda tirreferi apprezzaw illi ma nkunx naf il-mistoqsijiet kollha bl-amment, naf li se jerġa' jmissni n-numru ta' pikju soħra fil-ġimgħat li ġejjin inkun nista' nara niċċekkja u nagħti risposta fuq dak li qed niġib
is-sagħ.
Mr. Speaker, Onorevoli Ministru, xtaqt insaqsik għaliex l-NSO ħareġ li dejjem sena wara żena iżjieda fit-tħul tal-gvern dejjem qiegħda tiżdied. U xtaqt insaqsik x'inhu huma l-fatturi propju li qed iwasslu għal dawn iż-żidiet u kif qed jirnexxilna nżommu dan it-track record sena wara sena. Grazzi.
Ministru Clyde Caruana.
Naħseb xi ħaġa importanti illi ila tiġri issa l-sena wara l-oħra. U propju s-sadini li nejt tal-ma nafx kemm il-darba f'din il-kamra u nirreferi għax-xahar ta' April meta jkun immissu joħroġ il-fiskal skont it-trattat ta' Maastricht tas-sena 2025, wieħed mis-sigriti ewlenin ta' 2000 dan il-gvern qed jirnexxielu jnaqqas id-deficit tiegħu u l-ekonomija tibqa' dejja u ma nżidux taxxi u ma ndaħlux taxxi ġodda. Għax dik hija sabiħa sul-President lanżidu u laqas indaħlu taxxi ġodda, imma xorta waħda dħul qiegħed jikber brata ikbar minn dak li tiġġustifika l-ekonomija. B'mod tekniku insejħulu dan illi it-tax elasticity jiġifieri kemm il-magna qed ittina lura rendiment huwa aktar minn dak li jista' jiġi ġġustifikat mit-kabbir ekonomiku u dan qed jiġri għal-raġuni waħda. Qed jiġri għalfatt illi kif ili nħanbaq matul dawn l-aħħar snin, il-gvern irid jiġri, irid jiġbor kull ċentesmu li huwa dovut. Wasalna għadna li, imma nassigurak sur President, illi diġà ġbarna u qed niġbru ħafna minn dak illi dovut. U grazzi għalhekk illi d-deficit ta' pajjiżna huwa nieżel, jiġifieri xorta waħda n-nefqat iżdied. Imma dħul qed jiżdied b'ritmu aktar maġġel. U allora dan qed jippermettilna illi mhux biss inkomplu nonfqu, mhux biss illi niġi f'dil kamra u ngħid illi jisma' jekk il-kwistjoni tal-Iran ta' grava għandna buffer u flessibilità li nistgħu nonfqu l-ekwivalenti ta' 250 miljun u xorta waħda nibqgħu s-solja ta' 3%. Imma inkun nista' nagħti dawn il-garanziji, inkun nista' nagħmel dawn l-statements għax naf għandi viżibilità li tħul tal-gvern se jkompli jissaħħaħ. U propju kif rajna fl-istatistika li ħarġet milux, fl-ewwel xahrejn ta' din is-sena, l-ammont illi baqa fil-kotba tal-gvern illi daħal iktar minn qabel kien madwar 235 miljun. Kif jikkumpara ma' s-sena l-oħra? S-sena l-oħra kellna żbilanċ fl-ewwel xahrejn ta' 95 miljun. Fis-sena ta' qabel, jiġifieri l-2024, kenna bilanċ pozittiv ta' madwar jekk minn sesbal 120 miljun. Issa l-bilanċ huwa pozittiv ta' 235. Mela Kif nejdu, le, bil-Maltik minn s-sej spalla għanna s-sej l-idjoma il-ġurnata minn fil-ħodu turik. Saċertu punt nistaw nużaw għadin u koll għal-finanzi tal-gvern. Is-sena mill-bidu turik u kollox jgħat jindika illi din is-sena l-ammont ta' tħul li dan il-pajjiż se jkollu se jkompli jissaħħaħ. Fl-ewwel xahrejn biss, diġà baqalna iktar minn dak li nfaqna 235 miljun, ifisser li s-sena se tkun b'ser plus fis-sena fit 12-il xahar kollu tagħha, le mhux jiġrek, Sur President, imma nantiċipa illi bħalma s-sena l-oħra u jekk Alla jrid qed inħares b'ħerqa kbira li tasal dik il-ġurnata sabiex inkun nista' nħabbar ir-riżultati finanzjari tal-gvern għas-sena l-oħra, l-istess jerġa' jiġri dis-sena. Illi il-mir li nkunu stabbilixxejna mhux biss se jintlaħqu imma sa ħansitra ħankunu morna lilin minn kull aspettattiva. Grazzi.
Ministru, nixtieq nagħmel referenza għal kwistjoni tal-kawża mortis, jiġifieri kif taxxa dovuta wara li jmut xi ħadd. Kien hemm każijiet fejn innutar li jkun qed jiġbor propju l-flus dovuti mill-kawża mortis jonqos li jgħaddi propju dawn il-flus lill-Gvern ċentrali. Issa naf li innutar li jkun qed jagħmel dan bħala biex ngħidu hekk fl-uffiċċju tiegħu fil-rowl tiegħu bħala persuna pubblika. Ninnota li f'dan il-każijiet li jiġru hekk il-Dipartiment tat-Taxxi xorta jarġa' jitlob lil biex naduwek il-werrita biex jħalsu dak li hu davut tal-kawża mortis. U jispiċċaw jħalsu darbtejn, ġifieri jħalsu darba lin-nutar li naqas jgħaddi l-flus lill-gvern u l-gvern jerġa' jitlob lil dawn il-werrita biex jarġa' jħalsu darbtejn. Taħseb li din hija ġusta jew se jkun hemm xi rimedju biex din l-inġustizzja tiġi biex naduwek addressjata? Grazzi.
Missu.
Et nifhem x'qed jgħid l-Onorevoli Interpellant Buttigieġ u anke wkoll ġieli illi dak li jkun hemm istanzi fejn li għax innutar he fails to notify government within a stipulated time frame, allura il-klient tiegħu jispiċċa ibati billi jkollu ħallas. Ħankun ċar ħafna fit-tweġiba tiegħi. Kemmin li ministru minn kelli forsi il-liġi t-tini, il-poter għan se jaħlu ekk, illi nkun nista neżenta, jekk minister żball kull meżerċitajtu darba jew darbtej. Neżerċitaħ biss meta jkolli rakkomandazzjoni miċ-ċivil. Fil-każijiet jidhirli li kont eżerċitajtu kienu xi każijiet ta' fejn il-werrieta kienu tfal taħt 18-il sena allura kienu għadhom mal-qux. Li jkunu maġġorenni u jidilli fiż-żewġ istanzi iż-żewġ ġenituri kienu ġew nieqsa. Jiġifieri kienu altru milli kienu każijiet pjatużi. Fil-bqija ma jidirli qatt illi eżerċitajt id-diskrezzjoni tiegħi bħala ministru sakemm ma jkunx hemm ir-rakkomandazzjoni kif qed jgħid il-kollega ħafna mid-drabi din ir-rakkomandazzjoni ma tkunx hemm. Jien l-appell tiegħi dejjem ikun illi dak li jkun irid jieħu ħsieb l-affarijiet tiegħu. Bħalma nagħmlu f'ħafna liġijiet u nneħħu id-diskrezzjon tal-Ministru milli jagħmel xi ħaġa biex kemm jista' jkun il-Ministru ma jkollux il-poter, jien dejjem ħassejt li minkejja li għandi din id-diskrezzjoni fil-liġi xorta waħda ma nħoss illi jkun naqlil min-naħa tiegħi neżerċita dan id-dritt bħala Ministru sakemm u kifett allura dik it-talba dik ir-rakkomandazzjoni qatt ma tkun hemm sakemm ma jkunx hemm rakkomandazzjoni minn ħadd iċ-ċivil.
Kamera qabel domanda sanitari.
Grazzi Mr. Speaker, aktar qabel il-Ministru semma lill-Iran u xtaqt insaqsi propju fuq id-diversi konflitti internazzjonali li għaddejjin. L-Iran wieħed minnhom, naturalment jaffettwa ir-reġjun, però hemm konflitti oħrajn madwar id-dinja li għadhom għaddejjin. U dan naturalment, Mr. Speaker, ma jaffettwax biss l-issju tas-sigurtà, imma jaffettwa wkoll l-impatt fuq it-tkabbir ekonomiku globali. Jiġifieri reġjuni differenti, imma finalment impatt globali anke mill-aspett ta' tkabbir ekonomiku. X'taqt l-opinjoni tal-Ministru, Mr. Speaker, dwar jekk dawn il-konflitti u li dawn il-konflitti mhux se jitilqu minnhom għalada. U allura jibqgħu jippersistu jekk jaħsibx li jistgħu waslu li jkun hemm xi forma ta' riċessjoni internazzjonali. u jekk jiġri dan, aħna parti mid-dinja u x'jista' jkun l-effett fuq pajjiżna u fl-eventualità li jiġri dan pajjiżna kemm huwa reżiljenti u preparat għal din l-eventualità. Grazzi, Mr. Speaker.
Ministru Clark Carmona.
Grazzi. Kollox jiddependi mill-fatt ta' kemm dak li għaddej bħalissa fil-vant nofsani u l-madwar ser itul. Jekk dak illi qed jiġri ser itul għal numru ta' mhux biss ta' ġimgħat imma xhur, l-ekonomija globali żgur ma tiflaħx għal prezzijiet taż-żejt li llum qed ilaħħu madwar il-112-115 il-dollaru l-barmil. Mela x'jiġri? Mela dak ix-xokk estern se jkollu influenza sostanzjali fuq id-domanda e kif id-domanda madwar id-diversi pajjiżi Ewropej taqa bla dubju illi se ikun hemm riċessjoni. L-Ewropa speċjalment hija l-aktar li hija suxxettibbli għas sempliċi raġuni illi l-Ewropa tiġi għaddejja mid-diffikultajiet tagħha e kif qed turi biċ-ċar illi tissiba diffiċli biex tikkompeti minnaħa mal-Istati Uniti u minnaħa l-oħra maċ-Ċina. Niġu issa għal kuntest lokali. Le ma nistennix li fil-kuntest lokali tagħna naraw xi forma ta' riċessjoni għas sempliċi raġuni illi tkabbir ekonomiku tagħna huwa wieħed sostanzjali mhinix qed ngħid illi ma jistax jonqos xi punt perċentwal minnu jew punt u nofs perċentwal minnu, imma il-fatt illi minnaħa tagħna qegħdin ukoll dawn ix-xokkijiet nilqgħulhom bil-politika fiskali tagħna, jiġifieri illi naraw illi nilqgħu għall-impatt li jista' jkun hemm minnaħa taż-żjud, dan minnu jkompli jżomm l-ekonomija tagħna għaddejja u b'mod reżiljenti. Anzi, pjuttost nistenna illi minħabba dak li qed jiġri fil-vant nofsani u l-madwar, il-koll qed naraw illi ħafna kapital, kapitali ġifieri, flus, investiti, nies, rikkezzi, for lack of a better word, qegħdin jitilqu minn hemmhekk u qegħdin ifittxu pajjiżi oħra. Pajjiżna huwa wieħed minnhom. Jiġifieri, jekk dan il-kunflitt se jkomplu jtul, xi ħaġa li nistenna huwa illi l-pajjiżi tal-Golf hemmhekk mhux se jerġgħu jkunu dak li kienu fi żmien tal-passat jew riċenti. U dawk in-nies kollha li kienu hemmhekk bir-rikkezzi kollha tagħhom se jfittxu x'imkien ieħor u pajjiżna grazzi għal ħafna affarijiet li għamilna pereżempju di ma nitkellmux fuqha, għamilna dak li jissejjaħ l-leġiżlazzjoni u rfinajnija tal-family offices. X'jiġifieri family office, Sur President, family office jiġifieri li jkollok familja li jkunu benestanti, iwaqfu uffiċċju hawnhekk, ikollhom 3, 4, 5 min nies tagħhom hawn u jitrasferixxu ir-rikkezzi tagħhom hawn sabiex jiġu mħadma minn hawnhekk. L-ammont li jħalli għall-fiskal dak hu enormi. Sa ma noqgħodx indoqq trumbetti, ma noqgħodx nagħmel ħafna hype, imma l-ammont ta' xogħol li qed isir, l-ammont ta' viżiti li jsiru Londra bil-Kwiet fejn niltaqgħu ma' dawn in-nies u nħajruhom jiġu għall-pajjiżna huwa kbir. Jiġifieri, mingħajr ma nagħti ħafna dettalji ma jsiru ħafna viżiti li anke kultant nattendi għalihom jiena. Minn dawn in-nies u tiltaqa' magħhom ikollok mhux iktar minn nofsu żana ta' illa lix daw jiddejqu jkunu fi crowds kbar, jekk minn sitterne xilek iġġib tlieta, tkun qed iġġib ħafna. Da tlieta jitkellmu ma' tliet oħra kull wieħed minnhom u jerġa' jiġi x-xogħol. Ma ngħidx jiena li ġej ix-xogħol. Però minn din il-kamra ċert li ħafna minna jafu nies li huma law firms, li huma accountancy firms, u jekk ikellmuhom jistgħu jikkonfermawhom l-ammont kbir, meta ngħid kbir, Sur President, ta' xogħol li ġej dan il-pajjiż e kif kulħadd ikun irid imur x'imkien fejn mhux qed ngħidu li hija tax haven ta' lil minn dak. Imma x'imkien ġurisdizzjoni li hija ta' reputazzjoni fejn dak li jkun jista' jimmeneġja l-ġid tiegħu fil-Kwiet. U dak li qegħdin nagħmlu. U allura punt mitkabbir ekonomiku li nistgħu nitilfu minħabba dawn l-affarijiet ma triċċej biex inkunu qed inġibuhom minn dawn l-affarijiet.
Novi Ivo Borgionello, domanda supplementari.
Ministru, x'saqtin saqsik fuq ftit affarijiet differenti rigward il-mistoqsija preċedenti, nista' nikkonferma li PQ 35,000 u erba li saqsiti lek ħames darbit u fuq dik li tinsaqsik ukoll jekk tinkwetak il-fatt li l-infiq fuq reklamar tal-gvern tiegħek mhuwiex disponibbli anke wara xi għaliex fl-aħħar mill-aħħar qed nitkellmu dwar l-infiq tal-gvern. Xtaq tinsaqsik ukoll mistoqsija dwar l-R&D u dwar l-inugwaljanza dwar l-R&D rid tinsaqsik jekk tinkwetak il-fatt li għaw Malta nonfqu 0.6% ta' GDP tagħna biss fuq riċerka u żvilupp u rid tinsaqsik ukoll fuq l-inugwaljanza meta naraw il-Labour share, ġifieri l-parti mill-lieħ nazzjonali li murent il-ħaddim naqset 12 punt mill-1995 sa 2023. U kif ukoll rigward l-inugwaljanza meta nieħdu into consideration il-kejl ekonomiku tagħha ġifieri l-koeffiċjent tal-ġini u l-palma ratio li l-inugwaljanza f'pajjiżna żiedet u mhux naqset.
Ministru Clark Caruana.
L-ewwel biċċa mid-domanda naħseb li tiġi ngħatajt it-tweġiba tiegħi sa niġi għaliex għamlet numru ta' sessjonijiet irid inwieġeb għal kull waħda minnhom. Il-kollega għalet fuq dak li huwa labor share li jkun qed jieħuhom il-prodott gross domestiku u l-inqas, dak huwa sintomu illi huwa preżenti f'kull ekonomija li tkun qed tiżviluppa u timmatura. Mela Sur President, f'ekonomija il-ġid li jiġi ġenerat jista' jinqasam bejn jew minn għandu l-kapital fuq naħa, jiġifieri dawk li jkun qed jieħdu r-renti, il-profit u dak kollu li ġej mill-kapital, jew inkella l-ħaddiema, allura il-pagi. Issa, f'dawn l-aħħar snin, l-ammont ta' ġid illi inħoloq f'dal-pajjiż grazzi għal ħafna investiment bil-forsi ġenera aktar tkabbir f'dak li għandu x'jaqsam id-dħul mill-kapital. X'jagħmel il-gvern? Li jagħmel il-gvern huwa illi grazzi għal dak il-ġid li jkun qed jinħoloq u hawnhekk ħdejja għand il-kollega l-Onorevoli Michael Falzon, ta' kull Ottubru minnaħa tagħna bħala Ministeru tal-Finanzi jekk nieħdu pereżempju l-pensjonijiet. Kull sena intuħ aktar mhux biss għax iżidu n-nies, imma anke għax inżidu mal-100 miljun f'dak li għandu x'jaqsam pensjonijiet. Minix qed nitkellem fuq it-tnaqqis fit-taxxa sabiex il-ħaddiema jibqalhom iktar, jiġifieri f'dak li għandu x'jaqsam il-kelma teknika hija transfer payments, il-gvern grazzi għal dak il-kejk li dejjem ikun qed jikber ta' kull sena dejjem jagħti aktar sabiex ikun hemm redistribuzzjoni akbar. Jekk niġu mbagħad għal dak illi huwa l-R&D, research and development f'pajjiżna, ninhija naħseb waħda mill-akbar sfidi illi wieħed jipprova kemm jipprova diffiċli ikkumparat għal xejja ngħidu kif inhi ikkumparat mal-prodott gross domestiku jilħaq l-għanijiet illi l-Unjoni Ewropea għandha. U ħan nispjega għalfejn, Sur President. F'dak li għandu x'jaqsam riċerka u żvilupp f'dan il-pajjiż, aqta l-università u xi żewġ fabbriki jew tlieta m'għandniex biżejjed capacity sabiex ir-riċerka u l-iżvilupp imur lilin minn dak illi ju emmek. Il-għaliex, maħniex qed nitkellmu biss fuq in-numru assolut, imma qed inqablu mal-prodott gross domestiku. U allura sabiex il-persentaġġ jiżdied, nemmen li jrid ikollna aktar kapaċità fl-ekonomija f'dawk li huma industri sabiex ikunu jistgħu jżidu n-nefqa tagħhom. Imma biex dak jiġri bil-fors irid ikollna aktar ħan sejħilhom hekk atturi fl-ekonomija tagħna illi jistgħu jagħmlu dawk it-tip ta' nefqiet. Imbagħad il-kollega temmet il-mistoqsijiet tagħha billi qalet dwar jekk min iserżba l-inugwaljanza fil-ġini koeffiċjent. Dak li għandu x'jaqsam l-inugwaljanza, Sur President, naħseb daqs kemm għamel dan il-gvern l-ebda gvern ieħor qatt m'għamel żgur u bla ebda dubju rridu nkomplu nżidu r-ritmu tagħna u ċert illi fil-budgets li jmiss bħal ma għamilna se nkomplu nqasmu. Grazzi Sur President.
Niġu għad Eta Karti, insieħ Ministru għall-Politika Soċjali u Diritti tat-Tfal.
Ringrazzjak Sur President. Għannom tal-Ministru għall-Ekonomija l-Intrapriża u Proġetti Strateġiċi nqiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra, avviss legali numru 61 tas-sena 2026. Avvist bidu fis-seħħ li stabbilixxa l-20 ta' Marzu 2026 bħala data li fiha dispożizzjonijiet tal-artikolu 17, 26, 27, 29, 31, 41 u 42 tal-att tal-2026 jemenda liġijiet varji relatati mal Corporate Sustainability Reporting at numru 1 tal-2026 għandhom jidħlu fis-seħħ. Għandhom tal-Ministru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Indafa Pubblika inqiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra informazzjoni bi tweġiba għall-mistoqsija parlamentari numru 35208. U għandhom tal-Ministru għat-Trasport, Infrastruttura u Xogħlijiet Pubbliċi inqiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra informazzjoni bi tweġiba għall-mistoqsija parlamentari numru 34976. Grazzi.
Grazzi, mela niġu għal-Komitati Permanenti. Mela nibda, bħala Prezident għal-Komitat dwar l-Standard sul-ħajja Pubblika, nirrapporta li fil-laqgħa ta' 16 ta' Marzu u tal-lum, il-Komitat diskuta la bosta avviż legali jemenda l-Kodiġ tal-Etika annessi mal-laqgħa dwar l-Standard sul-ħajja Pubblika kif ippreżentat lill-Kumitat mill-Ministru għall-Ġustizzja u riforma ta' settur ta' Kostituzzjoni Novi Ġonetin għat-tard u qed inpoġġi kopja ta' dal-appoġġ fuq il-Mejda tal-Kamra. B'mod unanimu, il-Kumitat irrakkomanda li l-Ministru jilesaq ir-riżoluzzjoni relativa għaj temi tal-artikol 3 ta' paragrafu 4 tal-għadwa l-istanza sfaj pubblika għal-konsiderazzjoni tal-Kamra dei Deputati. Issa nsejħet Novi Carmelo Abela, bħala Prezident tal-Kumitat Permanenti għal-Kosenat tal-Abbozzi tal-Liġi Aġġunt biex jirrapporta dwar il-ħidma tal-Kumitat.
Grazie, Sur Prezident, bħala Prezident tal-Kumitat Permanenti għal-konsiderazzjoni tal-Abbozzi tal-Liġi Aġġunt. Nixtieq nirrapporta li l-abbozz numru 156, abbozz li ġi dwar l-uffiċċju għall-analiżi tal-kreditu għadda mill-Kumitat b'xi emendi. Grazzi.
Ningrazzjak, niġi sa biex nsejħ Novi Edward Zammet Lewis, bħala Prezident tal-Kumitat Permanenti dwar l-affarijiet barrani Ewropej biex ukoll jirrapporta dwar il-ħidma tal-Kumitat.
Grazzi, Sur Prezident, fil-kapaċità eċċitat qed inqiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra 14 il-proposta leġislattiva li ġew mgħoddija fil-laqgħa ta' grupp ta' ħidma numru 1 l-iltaqa nhar l-10 ta' Marzu tas-sena kurrenti għaj fini tal-Protokoll 2 dwar it-Trattat tal-Unjoni Ewropea u trattat dwar il-funzjonament tal-Unjoni Ewropea. U riżulta li 11 minnhom huma konformi maż-żewġ prinċipji bażilari u ċoħe dawk tas-sussidjarjetà u l-proporzjonalità li qed nitlob illi minħabba t-tul tagħhom, Mr. Speaker, niġi eżenti. Unsemmi biss
titorni fil-kamra kif ġobkom. Kompli.
Unsemmi biss it-tliet proposti li nżammu għal konsiderazzjoni ulterjuri għax dawk huma iktar importanti għaj fini tal-plenarja. Qed nitlob permess li ma noqgħodx naqra.
Permess, permess, kompli.
Grazzi tal-permess. Ħanaqra biss it-tliet proposti li nżammu għal konsiderazzjoni ulterjuri. Proposal for a directive of the EP and of the Council amending directives as regards the further development of capital market integration and supervision within the Union. Proposal for a regulation of the EP and of the Council amending regulation as regards the further development of capital market integration and supervision within the Union. And proposal for a regulation of the EP and of the Council on establishing a framework of measures to facilitate the transport of military equipment, goods and personnel across the Union. Daw ma it-tliet proposti li nżammu għal konsiderazzjoni ulterjuri. Ulterjorment, Mr. Speaker, xtaqt nirrapporta fil-kapaċità li ġa ċitajt li nqiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra tliet proposti leġislattivi li ġew mgħoddija fil-laqgħa ta' grupp ta' ħidma li ltaqa' aktar tard fis-16 ta' Marzu tas-sena kurrenti għal fine ta' Protokoll 2 ta' Trattat dwar l-Unjoni Ewropea u ta' Trattat dwar il-funzjonament tal-Unjoni Ewropea u r-riżulta li kollha kienu konformi mal-prinċipji ta' sussidjarjetà u proporzjonalità u biex ma nerġax noqgħod naqrhom qed nitlob eżenzjoni oħra għal dawn it-tliet proposti.
Grazie,
Mr. Speaker.
Nirgrazzjak. Sqali ministerjali jinsejħ Novi Prim Ministru Robert Abela.
Grazie, Sur President. Nhar il-ħamis li għadda ġviri 19 ta' Marzu fuq stedina tal-President tal-Kunsill Ewropew Antonio Costa naqgħad flimkien mal-bqija tal-mexxejja tal-pajjiżi stati membri tal-Unjoni Ewropea għal summit ieħor tal-Kunsill Ewropew di darba kien wieħed skedat tradizzjonalment isir f'Marzu ta' kull sena u hemmhekk l-aġenda kienet sabiex niddiskutu l-iżviluppi fatt ta' temi importanti skont ma jirriżultaw kol mill-agenda formali. Dill-okkazjoni kellna wkoll il-Euro Summit illi jsir periodikament, darba sar fl-aħħar parti tal-Kunsill u hemmhekk jiġifieri fil-Euro Summit kif se nkun qiegħed nispjega aktar il-qudiem iddiskutejna l-aħħar żviluppi ekonomiċi u monetarji taż-żona euro. L-ewwel appuntament tal-jum tal-ħamis jiġifieri kien għallaqa informali illi nżommu fil-forma ta' bejn 14 u 15 il-Stat membru issir qabel kull Kunsill Ewropew fejn niddiskutu t-tema tal-immigrazzjoni irregolari u anka tal-immigrazzjoni regolari. Saret kifet appuntament regolari u din id-darba minħabba l-iżviluppi li għandna fil-vant nofsani din il-laqa assumiet dimensjoni aktar importanti. Tħaddetna dwar it-ħassib tal-possibilta ta' displacement ta' masses kbar ta' persuni jiġifieri li jkollok ċaqliqiet t-immigrazzjoni minn fejn bħalissa għaddejja il-gwerra fejn diġa qiegħed jiġi osservat ċaqliq ta' nies bejn pajjiż u ieħor biex jaħarbu mill-atroċitajiet tal-gwerra. Il-messaġġ ewlieni hawnhekk kien li minkejja li din is-sena ser jibda tħaddim tal-patt dwar l-immigrazzjoni u l-azil. Dan mhux biżejjed għaliex irridu naraw li insaħħu relazzjonijiet esterni b'mod ewlieni mal-pajjiżi tat-tranżitu kif ukoll dawk tat-tluq. Bla dubju kif ġi osservat għal ħafna snin il-pajjiżi tal-Afrika ta' fuq u b'mod speċjali l-Libja jilagħbu rwol importanti ħafna fit-twaqqif tat-tluq irregolari lejn l-Ewropa u għal daqstant irridu jiġu motija attenzjoni u appoġġ sabiex jiġu evitati it-traċedji fuq il-baħar. Hemmhekk ukoll erġajt għamilt l-intervent solitu anka fid-dawl ta' dawn il-pressjonijiet kbar li hemm, partikolarment li pajjiżi li jistgħu jkunu ta' tranżitu bħal dak tal-Eġittu jridu jagħmlu x-xogħol tagħhom illi waqfu l-immigrazzjoni regolari milli tgħaddi mill-art tagħhom, u mbagħad enfasi li għamil dakinhar u saħan sitra dal-għodu mal-Viċi President tal-Kummissjoni Ewropeja li kelli laqa maħħa li x-tinsab f-pajizna l-importanza li bħall Unjoni Ewropeja nkunu prezenti fuq ix-xtut libiċi. Għaliex l-aqwa soluzzjoni għal-prevenzjoni tal-immigrazzjoni regolari hija il-prevenzjoni tat-tluq li ma nħallux, partikolarment fir-rotta tas-Southern Mediterranean, li ma nħallux li jkun hemm il-qsim bid-dajjes u mhux li nintercettaw id-dajjes meta jkunu nofs triq, għax dik kif rajna fil-passat ma hija soluzzjoni xejn. Dal-grupp ukoll illi qed ikollna diskussjoni importanti ħafna fih iddiskuta wkoll temi oħra kurrenti, inkluż id-diskussjonijiet marbuta mal-proċessi fora internazzjonali oħra bħalma huma il-Kunsill tal-Ewropa li kellna l-Presidenza tiegħu sa ftit tal-ġimgħat ilu kif ukoll il-ġnus magħquda bilan li jkun hemm koordinament bi preparazzjoni għal diversi laqat illi ġejjin. Naddim mbagħad għall-laqgħa propja tal-Kunsill Ewropew fejn kellna aġenda konsiderevoli batta temi illi jeħtieġu ħafna attenzjoni partikolarment fir-realtajiet ta' bħalissa. Bdejna b'diskussjoni dwar l-Ukraina fejn hemmhekk il-President Ukren Zelenski inaqgħad magħna permezz ta' VTC u tagħna wkoll l-aħħar żviluppi marbuta mal-aggressjoni Russa fuq l-Ukraina. Diskussjoni kienet iffukata l-aktar fuq l-appoġġ mill-Unjoni Ewropea inkluż li jidħol fis-seħħ il-ftehim li lħaqna fil-Kunsill Ewropew ta' Diċembru li għadda sabiex jingħata s-self ta' 90 biljun euro, il-koll nafu x'kien l-eżitu ta' din il-parti ta' diskussjoni fost affarijiet kruċjali oħra li trattajna kien il-ħtieġa li jkomplu d-diskussjonijiet bl-involviment tal-Istati Uniti lejn ftehim ta' paċi u kif ukoll dwar il-kumplessità ġeopolitika meta wieħed iħares ukoll lejn il-konflitt fid-dawl ta' dak li qed iseħħ fil-vant nofsani. Il-President Ukren tkellem ukoll dwar l-isforzi li qed jagħmel il-pajjiż tiegħu sabiex javvanza fin-negozjati tal-eventwali sħubija fl-Unjoni Ewropea. Imbagħad kellna wkoll l-opportunità illi niltaqgħu fiżikament jiġifieri mal-Segretarju Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti Antonio Guterres għal skambju dwar l-iżviluppi ġeopolitiċi u l-irwol tal-multilateralizmu. F'dan il-kuntest imqalleb ferm li qegħdin ngħixu fih jispikka dejjem aktar il-bżonn li nsaħħu il-multilateralizmu li jsib il-bażi tiegħu fil-Karta tan-Nazzjonijiet Uniti kif ukoll dik tal-liġi internazzjonali bin-Nazzjonijiet Uniti tibqa fiċ-ċentru tas-sistema internazzjonali biex niksbu l-paċi u s-sigurtà globali. Ikollok kemm ikollok armi il-paċi u id-dialogu jibqgħu l-aqwa għodot. Nemnu illi biex tikseb il-paċi u s-sigurtà globali l-aqwa arma tibqa' dik tad-diplomazija illi sfortunatament f'dawn iż-żminijiet nemmen li m'aħniex qegħdin naħdmu dwarha biżejjed b'gwerer u iktar konflitti li sfortunatament flok jonqsu qegħdin jipproliferaw aktar bil-konsegwenzi kemm fuq il-popli li jkunu l-aktar impattati u fuq l-ekonomiji dinjiji kulħadd qiegħed jarhom quddiem għajnejh. Sur President, f'dan il-Kunsill kelli wkoll l-opportunità u għamiltaw wkoll dal-għodu fil-laqgħa li kellna mal-Viċi President tal-Kummissjoni Ewropea li nagħtu l-aġġornament tagħna dwar is-sitwazzjoni tal-Arktik. Meta gatz jiġifieri hemmhekk spjegajna s-sogri illi x-Shadow Fleet Russa qiegħda tagħmel bit-tankers tagħha taż-żejt anka fil-Mediterran. Nistgħu noqgħod nidħol fil-punt dwar kif ġi ikkaġunat l-inċident. Huwa importanti però mhux beħsibni li noqgħod nidħol fih hawnhekk illum. Sal-lum dan il-bastiment wasal tista' tgħid lejn il-kosta Libika, mexa ftit lejn it-Tuneżija wkoll jiġifieri jinsab imbiegħed sew minn xtutna, però sa issa huwa bastiment li għadu drifting. Matul il-ġimgħa għaddiet ukoll kif ġi rappurtat fil-mezzi tax-xandir lokali permezz tad-Deputat Prim Ministru għajjimna din il-materja fil-Foreign Affairs Council dak kien allura t-tnejn ta' qabel. Grazzi wkoll għall-koordinament li għamilt mal-Prim Ministru Taljana Giorgia Meloni u hemmhekk fil-format tal-Med5 jiġifieri Malta, l-Italja, il-Greċja, Ċipru u Spanja. Bagħat ngħidra lill-President tal-Kummissjoni Ewropea Ursula von der Leyen fejt labra biex il-Kummissjoni tieħu ruol aktar ċentrali biex jiġu skattati mekkaniżmi eżistenti imma jiġu stabiliti wkoll proċessi li jħalluna nieħdu azzjoni f'waqta u bla dewmien bħala blokk biex meta nkunu ffaċċjati b'dawn l-inċidenti li qed jimpattaw is-sigurtà fil-Mediterran inkluż fuq bastiment bħal dan illi kellu l-komplessitajiet minħabba it-tabija li kienet iġor bejn il-gass naturali u l-heavy fuel oil imma mbagħad kien ukoll impattat bis-sanzjonijiet. Jiġifieri l-operat hemmhekk sar wieħed li kien aktar ikkumplikat. Kifett inċidenti bħal dawn vera tgħid li ma ġarax la fl-ibra territorjali tagħna, la ġara fil-contiguous zone tagħna, la ġara fl-exclusive economic zone tagħna. U laqqas ġara importanti ferm fis-Search and Rescue Region ta' pajjiżna. Din kienet kruċjali għaliex kieku ġara jekk kienet tqum diskussjoni akbar anke dwar min ikkaġuna dan l-attakk in kwistjoni, però li tqajjem żgur huwa kwistjoni ta' sigurtà tal-pajjiżi li jinsabu fil-Mediterran il-riski għall-navigazzjoni għax dan huwa ċertament maritime risk. U kif ukoll il-potenzjalità anka jekk ma jkunx fil-ibħra tagħna ta' sogru ekoloġiku kemm jekk qiegħed lejn in-naħa tal-ibħra Taljani, jekk hux lejn dawk Libiċ għax aħna ma nitħattux f'kompartment imma nitħattu dwar dinja globali. Jiġifieri hemmhekk ukoll li l-importanza li nkunu tempestivi u effettivi u koordinati fl-azzjonijiet li rridu nieħdu. Nerġa' nenfasizza li pajjiżna kien imħejji għal kull eventwalità. Kellna r-riżorsi kollha li kienu meħtieġa, l-għodot, l-apparat, l-inġenji, inkluż tugboat li inġibet appożitament, ġifieri konna mħejjija l-kull eventwalità, però daqstant ieħor ma nieħux pjaċir illi sal-lum għadha ma nstabiċ soluzzjoni permanenti għal din il-kwistjoni. Imbagħad l-aktar żewġ temi li kienu fiċ-ċentru ta' dan is-summit kienu il-vant nofsani kif ukoll il-kompetittività tagħna bħala Unjoni Ewropea u naturalment l-importanza li nkomplu nsaħħu is-suq waħdini. Nibda b'dak li huwa tematiku fil-moment u li għad naturalment irid jimpatta s-sitwazzjoni fix-xhur li ġejjin. Il-gwerra fl-Iran, dak li tiġri fil-Vant Nofsani, dak li qiegħed jiġri fil-Golf Arbi, dak li rajna jiġri fil-jiem propju ta' din il-laqgħa tal-Kunsill Ewropew, illum dħalna fl-24 jum ta' din il-gwerra, sfortunatament ma hemm ebda sinjali sodi ta' deeskalazzjoni u naturalment dan huwa ta' tħassib għalina l-koll. Għandek l-impatt fuq in-nies ċivili dawk li qed imutu,